Ne bolo ni transition ye u ka baara a bɛna kɛ mun ye o ye se ka election organise ka président kura sigi o de kan ka kɛ u ka défi fɔlɔ ye ani ka essayer ka maliyɛnw la rassurer in'a fɔ insécurité mun bɛ yen o fana y'u ka mission dɔ ye u kan k'o baara kɛ o fana la pour que sécurité ka se ka na Mali bɛɛ kan.
N'i y'a mɛn k'a fɔ election bɛ kɛ o y'a ye jamana lakanalen don fɔlɔ lakanabaliya fanfɛla la mun de ka kan ka kɛ.
2012 ta in na coup d'état kɛra dɔrɔn an y'a ye le chaîne de commandement a binna o y'a kɛ région saba yɛrɛ bɛɛ minɛna banbanciw fɛ jusqu'à a fana mais cette fois-ci o ma kɛ déjà c'est un acquis militaire minnu ye de tain ke o sera ka o kan kishi 2012 tain na ina fo rezo bilan cho mena o make kan ka do fara akika tout parce que aujourd'hui ambe ka yi je anta do ni politique de dobe fin mais depuis que beka fanga bina anya ye ko ubeka sikse drone de ke ubeka sikse ke fa chama ubeka ajawira na ka koko so da ubeka sikse ke don ne bolo kan ka do fara ka ka politique bo ala aka se ka ke hakili sigila ni temena se vare ka ka fuki bita nor la a vraiment ni sodasu tino fɛ u bɛn ni tɛ fɛn dɔ la i kɔni jati tɛna sodasu ka u ka baara kan ka kɛ o ye an mun ye siviliw ye an b'u akompaɲe ni aransanɲema an b'u
yurugu fɛnɛ ye gɛlɛyaba ye mali kɔnɔna la bi transition kan ka mun de kɛ
transition ka yuruguyurugu in kɛlɛ o fana ye fɛn ɲuman de ye mais ne bolo u be se ka o to ye président mun bena sigi démocratiquement u k'o kɛ ale ka kɔnba ye mais n olu be yɔrɔ min na u be se ka do bɔ a la mais n'u ko k'u bena a kɛ olu ka baaraba ye ne ma da la n'u u ka baara tɛna ci u bolo parce que transition bɛɛ b'a don o plus tard 18 mois n'u ko k'u bena o kɛlɛ nunu kɛ yuruguyurugu kɛlɛ ni fɛn nunu a bena kɛ u bolo fɛn wɛrɛ parce que fɛn wɛrɛ de bena essaye k'u ka baara tiɲɛ u bolo
fanga kura min kan ka na olu de kan ka a kalata ko ɲɛnabɔ e bɛ ladilikan nu fɛnɛ ma parce que an b'a dɔn mankan wulila déjà i be ka tagali la la
o debo ayi fɛt o don maliyɛnw ye mali président kɔrɔ a tɛte lamɛn tele ortm san fɛ a ye kuma dɔ fɔ ne bolo o kuma ye a ma kan ka o kuma ye néglige a ko ko aujourd'hui mɔgɔ tɛ se ka kɛ président ye ka ministre ka élection organise ka ci aujourd'hui an mɔgɔ be un organe indépendant nga cour dɔ sigi mun bɛ se ka élection organise problème nana cogo min na bɛɛ b'a don parce que élection dɔw ko k'olu namara donc u ma sɔn donc vraiment n'an sera ka hali transition na n'u sera ka kuru indépendant qui n'est pas lié au gouvernement qui n'est pas lié au truc a ka élection organise ne bolo n'a y'o kɛ a bɛ se ka dɔ bɔ an ka kɛlɛba in na.
bolo bi bi na e yɛrɛ kun hakilila ninnu est-ce que a lawaleyali a fɛɛrɛ bɛ na kɛ ninnu bolo wa transition ni a kuma bɛ se.
Bon a kan ka kɛ u bolo parce que n'i y'a ye yɛrɛ collège sigira cogo min na ka mɔgɔw désigner c'est vrai que a ma kɛ bɛɛ ka fɛn mais u ye mɔgɔ mun wele ka siège collège na mɔgɔ mun do maliyɛn caman ka bonya b'u kan u kana taa kɛ vengeance de maɲi k'a fɔ ko i bi bin mɔgɔw ka parce que u ka bɔ kɔnɔ quoi c'est à dire u ka bɛɛ kɛ kelen ye.